Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini vierailivat tällä viikolla Suomessa. Eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan voimakaksikko tapasi Suomen koko poliittisen johdon ja arvatenkin keskusteluiden kärki oli Euroopan turvallisuudessa Venäjän toimien ja Ukrainan kriisin varjostaessa sitä. Studiossa kanssani on Ylen erikoistoimittaja Reijo Lindroos. Reijo, seurasit Stoltenbergin Suomen vierailua ja olet seurannut häntä toki vuosien varrella muutoinkin. Millainen henkilö Naton uusi pääsihteeri on?
Hän on 55-vuotias norjalainen sosiaalidemokraatti, joka on lapsesta saakka seurannut hyvin läheltä. Politiikan tekoa hänen isänsä Thorvald Stoltenberg oli Norjan puolustus- ja ulkoministeri. Nuorena radikaalina Jens osallistui 70-luvun rauhanmarsseihin. Hän oli varsin kriittinen Naton suuntaan, niin kuin moni muukin Norjan työväen puolueessa siihen aikaan. Kansanedustajaksi ja ministeriksi tultuaan Stoltenbergin kanta kuitenkin Natoa muuttui ja hän sai itse asiassa koko työväenpuolueen huomattavan Nato-myönteiseksi. Samalla Stoltenberg on korostanut Norjan omaa puolustusta. Siihen liittyy muun muassa F-16 hävittäjähankinnat Yhdysvalloista ja Norja on yksi harvoista Nato-maista, joka käyttää yli 2% kansantuotteestaan puolustukseen. Tämän linjan hahmotteli myöskin Jens Stoltenberg.
Mutta nyt siis Naton uusi pääsihteeri ja tämä Euroopan turvallisuus oli koko viikon puheenaihe Helsingissä. Krimin liittämisestä Venäjään tulee piakkoin kuluneeksi kokonainen vuosi ja kriisi Itä-Ukrainassa jatkuu. Viime kuussa Minskissä aikaansaatu sopimus on miten kuten elossa. EU-Eurooppa uskoo pakotteisiin ja niiden painostusvoimaan. Ainakin EU:n niin kutsuttu ulkoministeri Federica Mogherini vakuutti EU-rivien suoruutta vierailullaan Helsingissä.
European Union is united, not only on Russia, not only on Ukraine, but also on other issues of foreign policy. We have different histories, we have different political ideas, with, not only among Europeans, but within member states.
Euroopan unioni on yhtenäinen niin Ukrainan kuin Venäjänkin politiikassaan sekä ulkopolitiikassa muutoinkin. Joka maalla on oma historiansa, joka maassa keskustellaan ja se on rikkautta. Se on keskeinen arvo demokratiassa. Ja mitä päätöksentekoon tulee, EU on yhtenäinen ja niin myös näinä vaikeina aikoina. Näissä Mogherinin sanoissa on aimo annos korkean edustajan asemaan kuuluvaa paatoksellisuutta. Hänelle maksetaan reilua palkkaa tästä uskostaan. Ja yleinen käsitys on, että Venäjä toimi kaikkien kansainvälisten lakien vastaisesti liitettyään Krimin ja muutettuaan oman käden oikeudella Euroopan rajoja. Ja näin Jens Stoltenberg näkee asian nyt.
We are of course very concerned about the situation in Ukraine. And it underlines that we now see a different Russia. I think both NATO and Finland has for many years since the end of the Cold War strived for a more cooperative and constructive relationship with Russia. And we continue to do so.
But Stoltenberg sanoi tuossa edellä, että hän Nato on hyvin huolestunut Ukrainan tilanteesta. Kumppanina on nyt toisenlainen Venäjä kuin silloin, kun hän oli Norjan pääministeri. Stoltenberg totesi, että Nato ja Suomikin ovat pyrkineet kylmän sodan jälkeen luomaan yhteistyökykyisen ja rakentavan suhteen Venäjän kanssa, mutta tämä rakentava yhteistyö edellyttää, että Venäjä kunnioittaa naapureitaan ja naapureidensa rajoja, ja näin ei ole tällä hetkellä.
No miltä nämä sanat, Stoltenbergin sanat, erikoistoimittajan korvissa kuulostavat?
Kyllä hän on ollut hyvin kriittinen Venäjän suuntaan, mutta toisaalta hän on sitten samanaikaisesti todennut, että vaikka Nato on katkaissut kaiken yhteistyön Venäjän kanssa jo huhtikuussa vuosi sitten, niin poliittinen dialogi kuitenkin on syytä pitää olemassa ja sitä jatkaa niin, että keskusteluyhteys myöskin Naton ja Venäjän välillä olisi koko ajan olemassa.
Niin. Eri puolilta putkahtelee esiin todisteita siitä, että Venäjä jatkaa kapinallisten aseistamista sekä osallisuuttaan konfliktiin niin suoraan kuin epäsuorastikin. Stoltenberg kommentoi tätä tällä lailla.
So I will not go into specific figures, but what I can confirm is that we have seen a substantial increase in the support from Russia to the separatists. And we have seen forces, we have seen training of separatists by Russian forces, and we have also seen a substantial increase in the supply of heavy equipment.
Naton pääsihteeri totesi, että hän ei halua yksittäisiä lukumääriä aseista ja joukoista kertoa, mutta samalla kertoi, että Natolla on selkeät havainnot venäläisistä joukoista, Venäjän antamasta koulutuksesta separatisteille ja myöskin siitä, että Venäjä on lähettänyt lisääntyvässä määrin raskasta kalustoa Ukrainan separatisteille. Sinne on toimitettu Stoltenbergin mukaan yli 1000 tykkiä, aseistettua ajoneuvoa, kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä, jotka kaikki ovat peräisin Venäjältä, joten tässä suhteessa Naton pääsihteeri totesi, että he ovat hyvin vakuuttuneita siitä, että Venäjä on Itä-Ukrainassa ja tätä ovat todistaneet myöskin Etyjin tarkkailijat ja YK tuoreessa raportissa.
No oliko Stoltenbergin viestissä Itä-Ukrainan suhteen minkäänlaisia uusia avauksia Helsingissä?
Ei sinällään uusia ajatuksia. Hän oli huolestunut tilanteesta ja tietysti NATO on tietyllä lailla ristipaineessa, koska osa jäsenistä haluaisi aseistaa Ukrainaa. Yhdysvalloissa on voimakkaita mielipiteitä sen suuntaan. Euroopassa todetaan, että sotilaallista ratkaisua tähän Itä-Ukrainan kriisiin ei ole. Kysymys on nyt sitten, että miten mennään tästä eteenpäin. Näiden Etyjin tulitaukotarkkailijoiden asema on vaakalaudulla tietyssä mielessä. Niiden toiminta on siellä rajoitettu. Tämä on kysymys, johon NATO haluaisi löytää ratkaisun ja se on kysymys myöskin, johon EU haluaisi löytää ratkaisun.
Niin EU:n sisässä on suurta ristivetoa. Erityisen suurta kalabaliikkia käydään siitä, pitäisikö todellakin Ukrainaa aseistaa. Moni itäisen Euroopan maa toimittaisi mielellään aseita Ukrainalle ja katsoo sen edistävän tilanteen ratkeamista. EU:n virallinen näkemys on tietysti se, että kriisille ei ole sotilaallista ratkaisua. Reijo, mistä paine Ukrainan aseistamiseksi tällä hetkellä tulee voimakkaimmin?
Kyllä se tulee voimakkaimmin ilman muuta Yhdysvalloista. Yhdysvaltain republikaanit ovat olleet jo pitkään sitä mieltä, että Obama on liian lepsu Ukrainan suhteen. Aseita pitäisi toimittaa. Ukraina ei pärjää tässä sodassa ilman ulkopuolista aseistusta. Sen aseistus on vanhaa neuvostoaikaista kalustoa pääosin. Jotakin uudempaakin siellä on ollut. Ja nyt alkuviikosta esimerkiksi Yhdysvaltain korkein sotilashenkilö, eli tuo puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Martin Dempsey totesi, että NATO-maiden pitäisi ehdottomasti harkita aseiden lähettämistä Ukrainaan. Obama epäröi, samoin Euroopassa esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on todennut, että aika suoraan, että Ukrainan kriisiin ei ole sotilaallista ratkaisua olemassa, pitää löytää neuvotteluratkaisu poliittista tietä.
Euroopassa on joitakin maita todellakin, jotka myöskin olisivat tässä Yhdysvaltain rintamassa mukana. Näyttääkö nyt siltä, että pikkuhiljaa tämä yhteinen rintama rakoilee ja sotilaallista apua alkaa valua Ukrainaan vähin äänin, vähin erin?
Kyllä pientä liikettä tähän suuntaan on olemassa. Esimerkiksi eilen tuli tieto, että Yhdysvallat on lähettänyt 300 sotilasta Ukrainaan, jotka lähinnä on siellä koulutustehtävissä, mutta kyllä tällainen se, että Ukraina niin kuin sotilaallisesti pärjäisi Itä-Ukrainassa separatisteja ja Venäjän joukkoja vastaan, niin kyllä se edellyttäisi massiivista aseapua. Ja siihen ei ole kyllä nyt ainakaan juuri tällä hetkellä Euroopassa isompaa intoa. Ja Yhdysvalloissakin kuitenkin aseavun lähettäminen vaatii presidentin hyväksymisen. Ja niin kuin sanoin tuossa edellä, niin Obama epäröi eikä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tällä aseapulla tilanne saataisiin ratkaistua.
Ja se on myöskin todellakin EU:n kanta. EU:n korkea ulkopolitiikan edustaja Federica Mogherini haluaisi eroon tällaisesta kylmän sodan aikaisesta ajattelusta, jonka mukaan talouspakotteet ovat pehmeitä keinoja ja niiden vastakohtana ovat kovat keinot ja ne ovat aina sotilaallisia.
I think we have to stop thinking that for instance economic pressure is soft because it can be very hard and military action is hard because military action can be ineffective. Sometimes even counterproductive. Look at other crises around the world.
Mogherini näkee pakotteiden lopulta osoittautuvan koviksi keinoiksi ja toisaalta sotilaallisten manööverien heikoksi, koska ne eivät tuota tulosta, vaan ovat päinvastoin haitallisia. Mogherini arvioi, että jos Minskin sopimuksen lievästä edistysaskeleesta tulee jotain kiittää, niin se on juuri pehmeiden ja kovien keinojen cocktail. Se on pitänyt tätä tulitaukosopua elossa. Ja mennäänpä vielä sitten tällaiseen isoon kuvaan tässä hetkessä. Siis varmaa on, ettei YK:n turvallisuusneuvostolta saada puristettua Ukraina ja Venäjän rajalle rauhanturvaoperaatiota, koska Venäjä arvatenkin jyrää sen vetollaan. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on paljon vartijana, näin Mogherini sanoi tästä asiasta.
The OSCE is doing the monitoring, but at the same time we need to increase the number of monitors, we need to increase their capacity to have access to the relevant areas and to the relevant information.
Etyjin tarkkailijoiden määrää on kasvatettava, heidän on päästävä entistä laajemmalle ja päästävä käsiksi tietoihin, joita heillä ei vielä ole. EU tarjoaa jo satelliittien informaatiota, jotta tarkkailijoilla olisi tarkempi kuva tilanteesta kentällä, sanoi siis EU:n korkea edustaja Federica Mogherini. Erikoistoimittaja Reijo Lindroos, riittävätkö Etyjin voimat jatkossa tulitauon tarkkailuun?
Tällä hetkellä eivät riitä, ja erityisesti paljon riippuu siitä, miten näihin tarkkailuihin suhtautuu Venäjä, joka on itse myöskin Etyjin jäsen. Siellä on tarkkailijoita 400-500, rajalinjat ovat siirtyneet ja vaihtuneet melkein päivittäin, erityisesti aiemmin, mutta myöskin tämän tulitaukosopimuksen jälkeen. Rajavalvonta Ukraina ja Venäjän välillä ei pelaa. Donbassin alueella raja on 600 kilometriä ja siellä on Etyjillä itse asiassa vain 2 rajavalvontapistettä, jossa on 8 ihmistä töissä, 4+4. Eli sillä ei kyllä rajaa pystytä valvomaan. Molemmat osapuolet, erityisesti separatistit, mutta myöskin Ukraina, ovat vaikeuttaneet näiden tarkkailijoiden töitä. Tapasin tuolla Münchenin turvallisuuskokouksessa Etyjin pääsihteerin ja hän totesi, että heillä on siellä muutama lennokki, jolla tulitaukoa vahditaan, mutta 2 näistä lennokkeista on ammuttu alas. Toisen ampui alas separatistit ja toisen Ukrainan armeija ilmeisesti. Eli kyllä vaikea on tehtävä. En sano, että on mission impossible, mahdoton tehtävä, mutta erittäin vaikea. Se edellyttäisi tietysti asennemuutosta. Ennen muuta separatistien taholta niin, että Etyjin tarkkailijat pystyisivät vapaasti liikkumaan tuolla alueella.
Ja pistäydytään tässä välissä Venäjällä. Venäjä on ajautunut presidentti Vladimir Putinin 15-vuotisen valtakauden pahimpaan kriisiin. Maan taloutta kuristavat alhainen öljyn hinta ja Ukrainan sodan aiheuttamat talouspakotteet. Yhteiskuntarauhaa horjuttaa myös oppositiojohtaja Boris Nemtsovin murha. Kirjeenvaihtajamme Marja Mannisen haastattelemat moskovalaistutkijat vahvistavat, että kehitystä Venäjällä on nyt mahdoton ennustaa.
Venäjä ilman Putinia huusi väki vajaa viikko sitten Boris Nemtsovin surumarssilla, jonka ei pitänyt olla poliittinen. Murha herätti meidät. Tällaista ei saa hyväksyä, perusteli Geija Raseeva lähtöään marssille. Surumarssi ja mustatilaisuus toivat Moskovan kaduille yllättäen kymmeniä tuhansia ihmisiä enemmän kuin pariin vuoteen. Heikentyneen katuopposition arveltiin saavan nyt uutta puhtia, mutta moskovalainen politiikan tutkija ei hyväksy väitteitä opposition heikentymisestä ylipäätään. Kansallisen aloitekomitean asiantuntija Aleksander Kyynev väittää, että opposition mieliala on koko ajan kaikessa hiljaisuudessa kasvanut. Sillä ei vain ole mitään mahdollisuutta päästä esiin valtion mediassa ja opposition toimintaa rajoitetaan kaikin voimin, hän sanoo. Kyynev ei vähäkään usko mielipidetutkimuksiin, jotka osoittavat Putinin huikeaa kannatusta. Yhä useampihan ne kieltäytyy vastaamasta niihin ja kannatus lasketaan siitä joukosta, joka ylipäätään vastaan, sanoo Kyynev. Boris Nemtsov ei ollut Venäjän parlamentin ulkopuolisen opposition kirkkain johtohahmo, eikä hän nauttinut suurten kansanjoukkojen suosiota. Mutta hajanaiselle oppositiolle hänellä oli suuri merkitys. Hän oli hyvä kommunikoimaan eri ryhmittymien välillä, sanoo Aleksander Kyynev, ja hänen paikalleen on vaikea löytää uutta. Mutta Nemtsovin kuolema voi Kyynevin mukaan parhaimmillaan myös yhdistää hajanaista oppositiota. Nemtsov oli myös yksi niistä oppositiojohtajista, jotka yrittivät vaikuttaa Venäjän johtoon länsimaiden kautta, kun suora vaikuttaminen Venäjän sisällä vaikeutui. Heidän on helpompi päästä julkisuuteen varsinkin Itä-Euroopan maissa, Ukrainassa, Puolassa ja Baltian maissa kuin Venäjälle, jossa katuoppositiota sanotaan valtion vakautta horjuttavaksi viidenneksi kolonnaksi, sanoo Kyynev. Ja vaikka oppositioryhmillä ei olekaan yhteistä ulkopoliittista linjaa, ne ovat Kyynevin mukaan kyenneet vaikuttamaan länsimaiden käsityksiin Venäjästä ja jopa suoraan niiden toimintaan Venäjää vastaan. Etenkin viime vuoden aikana se on näkynyt muun muassa talouspakotteiden asettamisessa Venäjää vastaan ja välillisesti siis myös lännenvastaisen mielialan nousuun Venäjällä, sanoo Kyynev. Venäjän johdolle Nemtsovin murha ja paheneva taloustilanne ovat vaikea yhdistelmä. Putin on tehnyt kaikkensa estääkseen värivallankumousten leviämisen Venäjälle ja sellaisen uhka voi nytkin olla ilmassa. Epäilyt valtionjohdon osallisuudesta Nemtsovin murhaan yritetään kumota vaatimalla murhan nopeaa selvittämistä ja opposition vaatimaa korruptiovastaista taistelua tehostettiin heti tuomalla Sahalinin kuvernööri näyttävästi Moskovaan vastaamaan miljoonalahjuksista. Mutta kuinka kauan Venäjän kärsivälliseksi tiedetty kansa kestää kurjistuvaa taloutta ja venäläissotilaiden lähettämistä Itä-Ukrainaan? Kyllähän ihmiset kestävät pitkään, mutta sitten kun kärsivällisyys loppuu, muutokset saattavat tapahtua hyvinkin nopeasti, arvioi Aleksander Kyynev. Ja muutoksia uumoillaan myös presidentti Putinin lähipiiriin, vaikka Putin itse onkin torjunut arvailut palatsivallankumouksesta mahdottomiksi. Valtionjohdossa on suuria ristiriitoja monissa asioissa, muun muassa siinä, mistä on pakko säästää, ja selvästi on pelkoa siitä, miten tilanne kehittyy, sanoo Aleksander Kyynev. Venäjän politiikkaa niin ikään pitkään seurannut tutkija Lilia Shevtsova pitää kuitenkin vallankaappauksen uhkaa Putinin lähipiirissä epätodennäköisenä. Uhka tulee, jos on tullakseen liike-elämästä, niistä länsisuuntautuneista suuryrittäjistä, joiden toimintamahdollisuuksia talouspakotteet kaventavat. Merkkejä tyytymättömyydestä Venäjän eristäytymiseen on jo hyvin selvästi nähtävissä, sanoo Shevtsova. Tilanne maan johdossa ei tutkijoiden mukaan olekaan enää muuttumaton, vaan ennalta arvaamaton, sillä kukaan ei tiedä, miten heikkenevä taloustilanne tulee vaikuttamaan. Ei sodalle, huusi väkijoukko Nemtsovin surumarssilla, ja avaintekijä on politiikan tutkija Aleksander Kyynevinkin mukaan Venäjän osallisuus Ukrainan sodassa. Öljyn hintaan valtiovalta ei voi juurikaan vaikuttaa, mutta poliittinen ratkaisu on sen käsissä, sanoo Kyynev. Selkein ratkaisu olisi se, että Venäjä vetäytyisi Ukrainasta. Mutta Lilia Shevtsovan mukaan ratkaisu on Putinille täysin mahdoton. Putinilla on käytössään koko Venäjän valtava ja ennestään voimistuva voimakoneisto, eikä hän lopeta sotaa, koska se olisi merkki heikkoudesta, sanoo Shevtsova. Siksi hän jatkaa sitä ja yrittää samalla luoda hyviä suhteita useisiin länsimaihin erikseen estääkseen uudet talouspakotteet. Mutta samaan aikaan sodanvastainen mieliala näyttää Venäjällä leviävän ja Krimin valtauksen nostattama euforia laantua. Katuopposition viesti on jo nyt selvä. Venäjän tragedian pääsyy on Ukrainan sota ja siitä irtautuminen ainoa pelastus.
Näin raportoi Moskovasta kirjeenvaihtajamme Marja Manninen. EU:n ulkoministeri Federica Mogherini painottaa sitä, että EU tarvitsee nyt uuden pitkän tähtäimen suunnitelman oman asemansa kirkastamiseksi maailmassa. Näin puhuu Mogherini.
It is time of making these common interests, common objectives, common strategies for the next not 5 months, but 10, 15, 20 years. How does the European Union altogether want to shape the world of tomorrow?
Ei riitä enää, että suunnitellaan muutaman vuoden päähän. Nyt tarvitaan uusi johtoajatus, jossa ei vain reagoida, vaan itse luodaan sitä tilaa EU:lle kansainvälisessä politiikassa. Tämä on eräänlainen Venäjän voimapolitiikan korvatillikka ja opetus EU:lle. Ylen erikoistoimittaja Reijo Lindroos, mitä mietteitä tästä?
Kyllä Ukrainan tapahtumat ovat varmaan saaneet EU:n ulkopolitiikan päätöksentekijät myöskin miettimään, mikä meni oikein ja mikä meni väärin. On korostettu sitä, että Ukraina teki valinnan EU-kauppasopimuksen ja Venäjä-kauppasopimuksen välillä, mutta on myöskin todettu niin EU:n piirissä kuin muutenkin, että tämä tilanne hoidettiin niin, että Venäjä ei EU:n toimesta informoitu siitä, mikä on menossa. vallankumous, vallanvaihto Kiovassa ryöpsähti liikkeellä ja sen jälkeen alkoi sitten tapahtua asioita, joille ei ollut enää, joita ei enää voitu pysäyttää. On varmasti mietitty EU:n piirissä, että miten tällainen tilanne voitaisiin välttää, vaikka on tietysti todettu joka yhteydessä, että jokaisella maalla on oikeus valita ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjansa. Se on ollut sekä EU:n että Naton viesti viime aikoina. Mogherinin lähtökohta on se, että asioita pitäisi ajatella tuollaisessa laajassa perspektiivissä, ehkä noin 10-20 vuoden perspektiivissä.
Kiitoksia Yleen erikoistoimittaja Reijo Lindroos. Pian on siis vuosi siitä, kun Venäjä järkytti maailmanjärjestystä ja kahmaisi Krimin osaksi äiti Venäjää. Jo ennestään kiihkeän kansallismieliseen venäläiseen ilmapiiriin Krimin tempaus antoi lisää puhkua. Toimittajamme Erkka Mikkosen kolumni Simferopolista Krimiltä.
Valkosinipunaiset liput tervehtivät lentokentällä ja vastassa seisovat hylätyt passin tarkastuspisteet. Auton ikkunasta vilisevää aitaa koristaa Venäjää ylistävät maalaukset. Olen saapunut Krimin niemimaalle. On kulunut vuosi siitä, kun Venäjä liitti Krimin itseensä. Päällisin puolin ihmiset tuntuvat olevan tyytyväisiä, tai ainakaan julkisesti ei tohdita valittaa, kun palkat ja eläkkeet ovat nousseet ja emämaa on luvannut suuria summia alueen infrastruktuurin kehittämiseen. Hintojen nousua päivitellään, mutta pakkoliitosta vastustavat äänet ovat vaimenneet. Osa on muuttanut pois, toiset on peloteltu hiljaiseksi. Enemmistö on huomannut elämän sujuvan helpommin sopeutumalla mukisematta uuteen tilanteeseen. Kiovassa jaksetaan yhä vakuutella niemimaan palaavan osaksi Ukrainaa. Todellisuudessa kaikki tietävät Krimin jääneen Venäjälle. Krimin kaappaaminen on synnyttänyt venäläisissä ennennäkemättömän isänmaallisuuden aallon. Edes kuluttajahintojen jyrkkä nousu ja yhä syvemmälle vajoava talous eivät tunnu syövän patriottista hurmosta. Valtaosa kansalaisista hyväksyy maansa räikeästi kansainvälistä oikeutta rikkovat toimet Krimillä. Rajojen yksipuolista siirtelyä ei ole tuominnut edes moni presidentti Vladimir Putinin ankarimmista arvostelijoista, ei edes katuopposition johtajana pidetty Aleksei Navalny. Venäjällä Krimin anastaminen nähdäänkin merkkinä suurvalta-aseman palautumisesta. Lännen pakotteet ja kansainväliset syytökset tuntuvat vain vahvistavan tätä entisestään. Venäläisten ei enää tarvitse potea alemmuuden tuntoa ja kutsua maataan halventavasti raskakavnjaskaksi, eli kömpelösti käännettynä sontakasaryssän maaksi. Krimin haltuunotto on piste Neuvostoliiton hajaamisen jälkeiselle nöyryytykselle. Isänmaallisuuden hurmoksessa eletään myös Krimillä. Useimmat tunsivat Venäjän henkiseksi kodikseen jo aiemminkin, mutta nyt venäläisyydestä on tullut ukrainalaisuuden vastakohta. Käydessäni edellisen kerran Krimillä matkamuistokojujen rintamerkeissä Ukrainan ja Venäjän liput liehuivat rinnakkain. Silloin Sevastopolin kaduilla tungeksivat venäläismatruusit tuskin pystyivät kuvittelemaan Ukrainaa tulevaksi vihollismaakseen. Nyt veljeskansat on aivopesty toisiaan vastaan. Joku voisi väittää sen olevan pieni hinta kansallisen itsetunnon kohentamiseksi. Itse kutsun sitä inhimilliseksi tragediaksi. Kun ulkopuolisten lietsoma viha kasvaa niin suureksi, että se saa ihmiset tappamaan toisiaan, ei sitä voida perustella millään. Ei edes itsetunnon puutteella.
Toimittaja Krimillä oli Erkka Mikkonen. Ja tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kuulemisiin ensi viikkoon.